Gjuhës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Serbët e Kosovës krahas atyre të Serbisë votuan në balotazhin presidencial për të zgjedhur mes Tadiçit dhe Nikolićit. Për Veriun duhet të ketë vizion dhe jo fjalë, thot ambasadori francez Jean-François Fitou. Tentimi për atribuimin e islamit radikal shqiptarëve është një truk i vjetër dhe i njohur për shërbimet serbe, thot i ftuari këtij edicioni Mendu Thaçi. Nën masa të ashpra të sigurisë, NATO e hap samitin në Chicago. Presidenti Obama thot se liderët e tetëshës po arrin konsensus për eurozonën. Në rubrikën e përjavshme Vox do të mund të dëgjoni shqetësimet e të rinjëve në lidhje me arsimin në Kosovë, por së pari të ndjekim një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët në Serbi kanë votuar në balotazhin presidencial. Autoritetet zgjedhore kanë njoftuar për një pjesëmarrje të ulët në zgjedhje. Derisa ka hedhur votën e tij, presidenti deritashëm Boris Tadić ka thënë se sot është ditë e veçantë për Serbinë.
Dobro, danas je veoma značajan dan za Srbiju i narednih 5 godina ove zemlje. Ja mogu da
Sot është një ditë thelbësore kur do të vendosim se çfarë drejtimi do të marrë vendi në 5 vjetët e ardhshëm apo edhe në dekadën e ardhshme. Bota po na përcjell për të parë maturin tonë demokratike, ka thënë Tadić. Rivali i tij Tomislav Nikolić ka votuar në një qendër votimi në Beogradin e ri.
Të ja sam ubeđen da Srbiji nema boljeg ako ne pobedim, ali sve je u rukama.
Unë jam i bindur se jam zgjedhja më e mirë për Serbinë, por tash kjo ju përket qytetarëve të Serbisë. Unë do ta uroj fituesin, ka thënë Nikolić. Zgjedhjet presidenciale serbe në organizimin OSBE-s janë zhvilluar edhe në Kosovë. Në Prishtinë vlerësohet se cili do prej kandidatëve që do të fitojë nuk do ta ndryshojë politikën aktuale zyrtare të Serbisë Kashi Kosovës. Për Veriun e Kosovës duhet të ketë vizion dhe jo fjalë, ka thënë sot ambasadori francez në Prishtinë Jean-François Fitou, ndërsa po vizitonte një qendër votimi në Gračanic ku pjesëtarë të komunitetit serb po votonin për presidentin e ri të Serbisë. Fitou tha se duhet të bëhet më shumë për Veriun dhe jo vetëm të flitet. Ajo që tha Bashkimi Evropian para 6 muajve dhe që shumë e rëndësishme është se duhet të ketë një vizion për Veriun dhe jo shumë biseda dhe jo fjalë, sepse të gjithë po flasin, si vendorët ashtu edhe ndërkombëtarët. Unë mendoj se sa më shumë po flasim, thjesht po bëjmë më shumë presion në njerëz, ka thënë ambasadori francez. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka vizituar sot Janjevën ku edhe ka bërë publik njoftimin për statusin e kroatëve në të ardhmen. Unë sot vi këtu me një lajm shumë të mirë. Jemi pajtuar me kryeministrin e Kosovës që komuniteti kroat të jetë komunitet kushtetues, i përcaktuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe do të ketë një vend të rezervuar në kuvendin e Republikës së Kosovës, ka thënë para qytetarëve të mbledhur presidenti Jahjaga. Liderët e NATO-s janë mbledhur në Chicago në samitin që do të dominohet nga tërheqja prej Afganistanit. Qëllimi i samitit është pajtimi me një qëndrim të përbashkët derisa alianca po bëhet gati që të dorëzojë kompetencat e sigurisë tek forcat afgane deri në fund të vitit 2014. Për më shumë në lidhje me këtë samit në pjesën tematike të emisionit. Mitt Romney, kandidati që po përpiqet të marrë nominimin republikan për president, ka kritikuar presidentin amerikan Barack Obama për shkurtimet e papërgjegjshme në fushën e mbrojtjes. Komentet e tij vijnë derisa krerët e shteteve dhe të qeverive janë mbledhur në samitin e NATO-s në Chicago. Romney tha se SBA me këto shkurtime është në pozicion të vështirë për të ushtruar leadership në bindjen e aleatëve për të shpenzuar sa më shumë për sigurinë. Ish zyrtari inteligjencës së Libisë i dënuar për sulmin ajror në Lockerbie në vitin 1988, në të cilin vdiqën 270 persona, ka ndëruar jetë. Vëllai i tij Abdul Hakimi tha se Abdel Bassed Al-Megrahi ka vdekur të dielën në shtëpinë e tij pas një betaje të gjatë me kancerin. Një gjykatë skoceze në vitin 2001 e dënoi libianin në lidhje me sulmet në aeroplanin e kompanisë Pan Am 103. Ai u lirua në vitin 2009 në bazë të dëmshurisë, pasi që mjekët kishin thënë se ai do të jetonte vetëm edhe 3 muaj. Një tërmet në pjesën veriore të Italisë ka lënë të vdekur të paktën 6 njerëz dhe ka shkaktuar dëme serioze të objekteve në disa qytete. Tërmeti me intensitet prej 6 shkallë të Richterit goditi Italinë në mes të natës rreth 35 kilometra në veri të qytetit të Bolonjës. Autoritetet thonë se dritja ka shkaktuar dëme të mëdha në trashëgiminë kulturore. Rreth 50 njerëz janë lënduar lehtë, më shumë se 3000 njerëz u evakuan nga shtëpitë e tyre më vonë mes frikës për dritje të tjera. Dhjetra mira dhuruës të Chelsea i bën një pritje prej heroj ekipit të tyre në Londër pas fitores që korri kundër Bayern Munichut në Ligën e Kampionëve. Tifozët e veshur me fanela blu vërshuan rrugët për të shprehur kënaqësinë derisa heroi fitores të shtunës Didier Drogba mbante trofeun lart, ndërka qafërti qëndronte kapiteni John Terry i cili ka qenë suspenduar në finalen në Munich. Chelsea fitoi për herë të parë çmimin më të madh të klubeve evropiane dhe përmbushi kështu ambicien e pronarit oligarkut Roman Abramovic, i cili ka derdhur qindra miliona sterlina në klub. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Gara zgjedhore ndërmjet kandidatëve për president të Serbisë Boris Tadić dhe Tomislav Nikolić u zhvillua edhe në Kosovë. Nën organizimin e misionit të OSBE-s janë hapur 90 vend votime për t'u mundësuar serbëve të Kosovës që të japin votën e tyre për kandidatin e preferuar. Ndjekim në vijim kronikën në lidhje me curinë e zgjedhjeve serbe në Kosovë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Edhe raundi i dytë i zgjedhjeve për presidentin e Serbisë nën organizimin e OSBE-s është mbajtur sot në Kosovë. Misioni i OSBE-s ka njoftuar se 90 vend votime në 28 qendra votimi janë hapur me kohë dhe mbyllur sipas parashikimeve. Sipas një marrëveshje që qeveria e Serbisë, por edhe ajo e Kosovës kishin arritur me OSBE-n, ky mision organizoi këto zgjedhje për të mundësuar serbëve lokal që të votojnë për zgjedhjen e presidentit të ri të Serbisë. Kam kënaqësinë të raportoj për hapjen me kohë të gjitha vend votimeve këtë mëngjes, ka thënë shefi misionit të OSBE-s në Kosovë Werner Almhofer. Për të njoftuar nga afër me ecurinë e këtyre zgjedhjeve, ambasadori Almhofer ka vizituar vend votime në Graçanic, por edhe ato në pjesën veriore të Kosovës në Zveçan.
We have again something like 110,000 voters eligible for the participation. Some of you may remember that we had difficulties last time in opening some of the polling stations in time.
Kemi diku rreth 110 persona me të drejtë vote. Juve ju kujtohet që herën e kaluar kishim disa probleme me hapjen e disa qendrave të votimit, por kësaj radhe kemi arritur që të gjitha të hapen me kohë, ka thënë ambasadori Almhofer gjatë vizitës që i bëri një qendre të votimit në Graçanic. Nga aspekti sigurisë për mbarvajtjen e zgjedhjeve është përkujdesur edhe policia e Kosovës. Një kujdes i shtuar është kushtuar sidomos visave të banuara me popullat të përzier. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha se policia e Kosovës kishte një plan veprimi enkas për këto zgjedhje. Ai ka konfirmuar se zgjedhjet kanë kaluar qetë dhe pa incidente.
Që nga orët e rreshtë mëngjes do të kemi ofruar asistencën e duhur OSBE-s me përcjelljen e materialit zgjedhor në qendrat e votimit. Megjithëse 13 lokacione të votimeve aty në Kosovë do të jetë prezente për të ofruar sigurinë, edhe veçanërisht shtimin e prezencës në zonat e banuara me popullat të përzier për të evituar çfarëdo lloj ekstremi, çfarëdo lloj karakteri. Vend teksohet që nga aspekti sigurisë nuk është shënuar ose nuk është regjistruar asnjë incident i veshur.
Pas mbylljes së vend votimeve në Kosovë sipas marrëveshjes, materiali zgjedhor dërgohet për në Serbinë nga ana e misionit të OSBE-s. Në 6 maj po nën organizimin e OSBE-s në territorin e Kosovë u mbajtën edhe zgjedhjet parlamentare, përderisa ato lokale nuk kishin mbështetje ndërkombëtare, kështu që ato zhvilluan vetëm në dy komuna veriore të populluara me shumicë serbe nën organizimin e strukturave paralele serbe që veprojnë atje. Ngjitja e formulës për organizimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale serbe në Kosovë përmes misionit të OSBE-s ishte mirëpritur nga qeveria e Kosovës dhe ishte përshëndetur edhe nga një pjesë e bashkisë ndërkombëtare, përderisa është kundërshtuar nga opozita në Prishtinë, e cila ka vlerësuar në këtë formë autoritetet e Prishtinës po legitimojnë strukturat e Serbisë brenda territorit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka nisur punimet samiti NATO-s, ku liderët e aliancës 28 antarëshe po diskutojnë se çfarë do të ndodhë pas tërheqjes së trupave ndërkombëtare nga Afganistani në vitin 2014. Megjithatë, siç raporton i dërguari ynë atij Augustin Palokaj, NATO do të debatojë edhe për Ballkanin, derisa Kosova pritet të përfshihet në konkluzat e samitit.
Në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sapo ka filluar samiti i vendeve anëtare të NATO-s, ku mikpritës është presidenti amerikan Barack Obama dhe atë në qytetin e tij. Në këtë samit, NATO-ja pritet që të miratojë disa vendime, të cilat sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka quajtur si vendime historike për të ardhmen e NATO-s. Kosova dhe rajoni Balkanit po ashtu janë tema të këtij samiti dhe pritet që të sigurojnë edhe në komunikatën zyrtare që do të miratohet në fund të samitit. pritet që rreth Kosovës NATO-ja të referohet në misionin e KFOR-it, vetë ripërsërit për kushtimin që ky mision të vazhdoj të ofroj një ambient të sigurt në Kosovë. Po ashtu pritet që Serbia dhe Kosova të ftohen që të vazhdojnë dialogun dhe që në mënyrë konstruktive përmes dialogut të zgjidhin problemet. Sa i përket të procesit të zgjerimit të NATO-s në rajonin e Ballkanit, po ashtu pritet që NATO-ja të ripërsërisë qëndrimin se do të mbajë të hapura dyert për vendet që dëshirojnë të bashkohen në kësaj aliance. Mirë po NATO-ja po ashtu do të bëjë ftesë vendeve siç janë Mali, Zi dhe Bosnia Hercegovina se duhet të përmbushin kriteret e nevojshme nëse dojnë një ditë të bëhen anëtare të NATO-s. Sa i përket Republikës Maqedonisë, nuk pritet ndonjë qëndrim i ri, por pritet që NATO-ja të përsërisë se NATO-ja është e gatshme të ftojë Maqedoninë për të antarësuar në aliancë, posa të zgjidhet çështja e emrit që është kontest në mes të Maqedonisë dhe qiu të saj jugor Greqisë. Kosova përmendet sot në samit edhe që në aspektin e bashkëpunimit të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ky është një element ku shihet se bashkëpunimi i aleancës së NATO-s me Bashkimin Evropian sjell frytë në teren, kanë thënë zyrtarët edhe nga BE-ja edhe nga NATO-ja. Samiti vazhdon edhe nesër kur pritet edhe miratimi i konkluzave nga ky samit. Për Radio Evropa e Lirë nga Chicago, Augustin Paleokaj.
Qëllim tani një temë nga ekonomia. Për të arritur Kosova integrimin ekonomik në Bashkimin Evropian duhet të bëjë reforma të mëdha të politikave monetare, fiskale dhe tregtare, thonë ekspertët të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë të duhurën për plotësimin e kritereve ekonomike të BE-s. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Në aspektin ekonomik drejt rrugës së integrimeve evropiane, Kosova duhet të bëjë reforma të mëdha të politikës monetare, fiskale dhe tregtare. Pa reformimin e këtyre tri politikave ekonomike, Kosova nuk do të integrohet në ekonominë evropiane, thonë ekspertët të çështjeve ekonomike. Kosova ende nuk ka të nënshkruar asnjë marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian. Kjo sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është vetëm një fakt që tregon se Kosova është shumë larg integrimit të saj ekonomik në Bashkimin Evropian. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se është bërë shumë pak progres në përmbushjen e kritereve ekonomike drejt integrimit ekonomik.
Reformat për integrimin evropian janë më të nevojshme, rregullat ato të tregtisë, ato të politikave integruese, politikave reformuese dhe politikave që e siguron investitorin për investime dhe për jetë në Kosovë. Prandaj, politika duhet të harmonizuara me ato të BE-s.
Megjithatë, ekspertët të çështjeve ekonomike vlerësojnë se edhe pse Kosova nuk ka një marrëveshje zyrtare me Bashkimin Evropian, asgjë nuk mund ta ndalojë atë në përmbushjen e kritereve ekonomike drejt integrimit. Ndërkohë, shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka rikonfirmuar kohë më parë gatishmërinë e BE-s për mbështetjen e Kosovës në përpjekjet e saj për përmirësimin e marrëdhënieve tregtare me Brukselin. Ndërkaq përfaqësues të qeverisë së Kosovës kishin thënë se Kosova ka bërë përparim të dukshëm drejt fillimit të negociatave për marrëveshjen për tregti të lirë. Po ashtu kishin vlerësuar se marrëdhëniet tregtare në mes Kosovës dhe BE-s janë përmirësuar. Në aspektin legjislativ, thekson eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri, Kosova qëndron mirë, pasi që si thot ai, ligjet ekonomike në Kosovë janë bërë në harmoni me parimet e Bashkimit Evropian.
Sa i përket ligjeve që kanë të bëjë me zhvillimin ekonomik, që lidhen me ekonominë e vendit, me gjithçka që është në funksion zhvillimit ekonomik, nuk jemi shumë larg, sepse këto ligje në rastin e hartimit gjithmonë ka ekzistuar një sektor i veçantë i cili është kujdesmi i harmonizuar me ligjet që janë në ato parimeve ekonomike evropiane.
Shatri tekson se ajo që ka e pengon më së shumë të ekonominë e Kosovës të integrohet në ekonominë evropiane është evazioni fiskal dhe korrupsioni. Si pas ti, pa luftimin e këtyre dukurive, ekonomia e Kosovës nuk do të mund të integrohet në BE.
Kosovë edhe mështësi tja mena evazioni fiskal, pastaj konkurenca jole-jole mena për mena venet dhe dëprimet tja që i qesin pozit pa barabart disa ndërmas dvenet, i cili dhe prem e në bërtanat e që quat krim biznesore, pa ashtu janë problemet më dha që e pengojnë integrimin matë natyrshëm të Kosovës në bashkimin evropian.
Edhe Komisioni Evropian, i cili raporton për progresin e arritur për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor drejt integrimit evropian, në raportin e fundit raporton shumë pak progres në përmbushjen e kritereve ekonomike. Ndryshe kriteret ekonomike nënkuptojnë një ekonomi funksionale tregu si dhe aftësi për të përballur me konkurrencën dhe fuqinë e tregut në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekzistojnë një mori anomalish në zhvillimet e shoqërisë në Kosovë, të cilat i brengosin të rinjtë e vendit. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinj flasin për fenomenet dhe zhvillimet e caktuara, të cilat nuk ju pëlqejnë e për më shumë, edhe ndikojnë në perceptimin e perspektivës së tyre. Anketën me të rinjtë e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Janë një varg fenomenesh me të cilat të rinjtë në Kosovë ndeshin aktualisht dhe të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë ose tërthorazi ndikojnë në jetën dhe ambicjet e tyre, por disa prej tyre janë pengesë për të rinjtë ose ndikojnë negativisht në perceptimin e perspektivës të rinjve. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinjtë të Kosovës thonë se fenomenet negative të cilat kanë hyrë në porët e jetës shoqërore në vend, siç janë korrupsioni, nepotizmi, keqpërdorimi i pozitës zyrtare të tjera, krijojnë pakënaqësi si të ata dhe si të tilla i bëjnë që të reagojnë duke adresuar kritika lidhur me vetë këto fenomene, por edhe sipas tyre shkaqet që i kushtëzojnë ato. Andi Domi, maturant, thotë se korrupsioni dhe nepotizmi, cili ka pllakosur edhe sistemin arsimor në Kosovë, është destimulues për të dhe i ka krijuar dilema nëse duhet tentuar për të konkurruar për të regjistruar në universitet.
Mas shumë dhe nuk ambelqejnë mos organizimi gjithçka që shkon me gjofshëm këtu nepotizëm, shumë familiarizëm në do më tonë gjithshka, o korupcioni do më tonë është, shumë i shprehen, do më tonë kina pritest me apliku për punë, për fakultet, shaku kësa.
Edhe Hashim Kajtazi, student, thot se ajo që nuk i pëlqen fare si dukuri, është nepotizmi në sistemin arsimor, por edhe pamundësia për të punësuar pas përfundimit të studimeve.
Për shamu fakultet ko familiarizëm ko gjatë madhë, e nga qëtë në pozit keqe, edhe pse nana shtë angazhu me tana, na jesëm ai që ka familiarizëm ose diçka, ai shkon tutje na jesëm.
Donjeta Aslani, absolvente në Fakultetin Ekonomik, thotë se në Kosovë pothuajse është bërë rutinë që për çfarë do pune, duhet të intervenosh përmes të njohurve që janë në institucione.
Edhe pse ka studenta shumë të mirë, shumë toft, po të cilë nuk e kanë dikon një mi për kro, edhe mbesin pa punë rrugëve, tu sill me diploma në xhep, e do tjerë që nuk e kanë fakultetin fare, punojnë pozita shumë të larta.
Ermira Regja, studente në Fakultetin Ekonomik, thot se nuk i pëlqen rutina me të cilën zhvillohet jeta e të rinjve në Kosovë.
Çdo ditë është e njëjta, ditë është rutinë, na si absolventat ashtë ligjëratat i kemi përfundu, edhe ndoshta edhe një praktik kish kry pun, për as ato shumica e një vendeve, institucioneve nuk janë të ta mundësu, duhet edhe për një praktik dikon me mujt, të tërë, mu lutë, me që lutje, edhe ndodhë që e ki përgjigje negative ose s'ki përgjigje fare.
Shega Krasniqi, maturante, thotë se ajo që nuk i pëlqen tek shoqëria kosovare, por sidomos tek të rinjtë në përgjithësi, është pasiviteti në jetën e përditshme, por edhe mos mbështetje nga institucionet.
Mungojnë shumë aktivitetet, rinore që janë, edhe në shkollë kryesisht mungojnë mjetet shkollore. Ma shumë i mësojnë avish teori se sa praktik, nuk kena shumë mbështetje prej institucionet, së dëmës.
Por, të rinjtë të shohin me sy kritike dhe fenomenet negative të cilat kanë bërë vend në disa mjedise të rinjve. Për Ilmi Krasniqin, student, është brengosës fenomeni narkomanisë.
Edhe kjo është një brengë e modhe për neve. A jena një shtetë i sa po formuar, edhe për drogë, sidomos, po kalon në ditë shumë të kësia, se ja kanë njës tashtë edhe në për shkolla fillore të mesme, sidomos të mesmet, po përdoret shumë. Kjo më pengon shumë.
Ndryshe Arber Berisha, student në Universitetin Amerikan në Prishtinë, thotë se përgjegjësinë për pasivitet e kanë vetë rinjtë. Ai madje e kritikon gjeneratën e tij duke i ironizuar edhe situatën.
Tu kom vetë i ri, sot po shoh moshën time, nuk ju pengon sen, se veç po flajnë. Sen s'po bojnë, nuk janë aktiva, nuk e kanë jetën seriozisht, se shumica pikan gjitha kushtet mundsuam prej prindve. edhe nuk mundohen. Shoqia jonë, sidomos mosha jonë, e kanë hu aspektin e shoqërisë, tu nejtë shumë në për rjetët sociale, në për Facebooka, në për Messengera, telefona, kështu që edhe takimet që, si takimet që jënë bo para shumë vite, më nuk përbohen.
Ndërka që për Rejs Avdullahun student, është krejtësisht e papëlqyeshme që gjatë tërkohë, si shtot, kafiterit janë përplot me të rinjë.
Unë pëngon që dëmbelizme, që s'kan ku me që ku me kanalizu energjin e tyne, kështu që përfundon energjia tyne në për kafe, që pëngesa e me kryesore tjetër nuk ka. Motivi jo, po puna nuk është. Po mundet me kanë, ndoshta qeveria që nuk e bën ai sistem që me harmonizu kitë energji të shoqëris, me kanalizu e që mu bëtë diçka. Kështu që ajo kur nuk ka bo, ka veç kafe dhe kitë energjia shkën të pi kafe, të bo energji ma shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni. Situatë tragjikomike, kështu e ka komentuar aksionin Monster dhe arrestimet në emër të luftës kundër Islamit Radikal, lideri Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se tentimi për atribuimin Islamit Radikal shqiptarëve është një truk i vjetër dhe i njohur për shërbimet serbe. Thaçi pohon se në Maqedoni nuk ka Islam Radikal dhe se akuzat e ministrës për punë të mbrojtshme janë çesharake. Zërieta Hajro Yahjaga sill thekse nga kjo intervistë.
Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke komentuar deklaratat e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska se në Maqedoni veprojnë grupe të organizuara të Islamit Radikal, thotë se kjo nuk ka të bëjë fare me realitetin, por sipas tij, problemi qëndron në atë se situata në Maqedoni është shumë e komplikuar si pasojë e një politike agresive nga ana e qeverisë së Maqedonisë ndaj shqiptarëve.
Në deklarata pa lidhje që s'kan të bëjnë me të vërtetën, është tendenca shqiptare që të nëzihen shqiptarët. Sa i përket protestave, nuk di që thonë, këto protesta shprejnë mosbesim dhe institucioneve shtetit. Kjo është më informate vonshme. Në informate reje se protesta shprejnë mosbesim dhe mashtrimit madhë që u bëni BDI-a këtëre shqiptarën dhe vetë Zotë Ahmeti. Kryesisht mbi 90% janë njerëz të cilët kanë qenë në atë parti politike, ata është ndjehen shumë të zhgënjur. Dhe sigurisht se kjo është një rrezikshmëri e lartë, njeriu i cili është i zhgënjur mund bëjë shumë problem. Unë megjithatë do kisha apeluar se të jemi të kujdesshëm se nuk duhet të mundsojmë qeverisë që të ketë alibi dhe të thotë se këtu ka edhe një fajtor. Fajtori i vërtet i kësaj gjendje, i kësaj situatë është qeveria, e cila përveç politikës agresive që ndaj shqiptarëve ka edhe një politikë shumë kokëfortë që bllokon Maqedoninë mos të ecë drejt procesave integruese.
Nënvizon kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke shtuar se për qëllimet e caktuara shërbimet sekrete serbe dhe ato maqedonese inskenojnë funksionim të Islamit Radikal për të fshehur problemet e vërteta me të cilat përballet Maqedonia, që sipas tij janë çështjet e hapura sa i përket realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Shqiptarët këtu nuk kanë probleme fetare, kanë probleme etnike. Dhe sulmi është ndaj shqiptarisë, nuk është ndaj muslimanisë.
Thaçi nuk beson në kërcënimin e stabilitetit të vendit edhe kundrejt mospranimit të Maqedonisë në strukturat e Aleancës Veriatlantike. Megjithse si shprehet, Chicago do të heqë maskat e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që sipas tij nuk ka bërë asgjë për të deblokuar procesin integrues.
Mendoj se para përgatitet një situatë që edhe po të ketë turbulime në Maqedonia, jo të jetë një stuhi në gotë, që mos derdhe. Po çështja tjetër e cila në mënyrë të pavërejtshme, apo si them nëndënshme, komplikohet është aspekti ekonomik. Qytetarët varfnohen dita ditës shumë keq. Dhe kjo mund t'i komplikoj situatat shumë.
Në intervistën për Evropën e Lirë, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, daljen nga gjendja e rëndë ekonomike, zgjidhjen e problemeve të hapura që tangojnë interesat e shqiptarëve të Maqedonisë, si dhe deblokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, e sheh në marrëveshjen e re politike të ofruar nga partia e tij.
Seriozisht ne mendojmë se problemi më i madh është në Maqedoni raporti i mbrojtshëm me shqiptarëve dhe maqedonës dhe se sa integrimi në NATO dhe në Union Evropian. Rënditja duhet të jetë këtill, duhet të ketë një marrëveshje të re politike me shqiptarëve dhe maqedonësve. Në kuadër të asaj marrëveshje duhet të definohet mekanizmi i vendimmarrjes që me konsenzus të plotë në gjitha institucionet. Duhet definohet çështja e ndarjes së drejtë dhe proporcionale të buxhetit të shtetit dhe shumë çështje tjera që sigurisht në këtë intervistën i përmendim. Këto janë dy shtyllat kryesore. Paralelisht me këtë agjendë duhet deblokohet me shpejtësi procesi integrues drejt NATO-s dhe Unionit Evropian dhe atëherë ne do të kalojmë në fazën e shtetit normal që mund të ketë probleme të vogla.
Vlerëson kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në përfundim të samitit të 8 vendeve më të industrializuara, liderët janë pajtuar se kriza në eurozonë duhet të tejkalohet përmes rritjes ekonomike dhe krijimit të vendeve të punës dhe jo përmes masave shtrënguese si që janë aplikuar deri më tash. Ndjekim hollësinë në temën që ka përgatitur redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se po shfaqet një konsensus se duhet bërë më shumë për të promovuar rritjen e vendeve të punës në Evropë, derisa kontinenti po përballet me krizën e borxheve. Obama i bëri këto komente para gazetarëve në fund të samitit të G8-s në Camp David afër Washingtonit.
As all the leaders here today agreed,
growth. Të gjithë liderët këtu janë pajtuar se rritja ekonomike dhe krijimi i vendeve të punës duhet të jetë prioritet ynë kryesor. Një ekonomi evropiane në rritje dhe e qëndrueshme është në interes të secilit, e edhe në interes të Amerikës. Evropa është partneri ynë më i madh ekonomik. Thënë thjesht, po që se një kompani detyrohet të bëjë shkurtime në Paris ose Madrid, kjo nënkupton më pak biznes për fabrikat në Pittsburgh apo Milwaukee, tha Obama. Ai tha se Evropa ka edhe shumë punë për të bërë, por Washingtoni beson se Evropa ka kapacitete për të tejkaluar sfidat ekonomike.
Situation of course is more complicated.
Situata e Evropës natyrisht është e komplikuar. Ata kanë një krizë politike dhe ekonomike me të cilën përballet Greqia, një rritje të ngadalt, papunësi shumë të madhe në disa shtete. Dhe për më tepër, poqëse vendosin ta zgjedhë një rrugë, janë 17 shtete në Bashkimin Evropian që duhet të arrijnë marrëveshje për këtë. Ne e dimë dhe e respektojmë këtë, tha Obama për të shtuar se drejtimi i aktualit debatit në Evropë duhet të na japë besim.
Europe has taken significant steps.
Evropa ka ndërmarr hapa të rëndësishëm për të menaxhuar krizën. Shtetet individuale dhe Bashkimi Evropian si tërsi janë angazhuar në reforma të rëndësishme që do të rrisin perspektivën e rritjes ekonomike në planin afatgjat. Dhe tani po arrim një konsensus se duhet bërë më shumë për të nxitur rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës në kontekst të këtyre reformave fiskale dhe strukturore, u shpreh një koçiri samitit të 8 vendeve më të industrializuara. Obama tha se ai dhe kolegët e tij të 8-shës nga Britania, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Rusia dhe Kanadaja i kuptojnë sakrificat e dhimbshme të popullit në Greqi, që kanë ardhur si pasojë presioneve ekonomike të vendit. Ne ram dakord se është rëndësishme që eurozona të jetë e fortë dhe e bashkuar dhe u shprehëm se është në interesin ton që Greqia të qëndrojë në eurozonë dhe ndërkohë të respektojë angazhimet e saj, tha Obama. Ai tha se udhëhesit botror kanë bërë përparim edhe për një sër çështje shëndërkombëtare, përfshirë Iranin, Sirinë dhe Korenë Veriore. Liderët e tetëshës po ashtu sinjalizuan nga dishmërinë për të hapur rezervat kombëtare të naftës për të adresuar çfarëdo të lashësh në tregjet botërore kur të hyjnë në fuqi sanksionet ndaj eksportit të naftës nga Irani. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Serbët e Kosovës krahas atyre të Serbisë votuan në balotazhin presidencial për të zgjedhur mes Tadićit dhe Nikolićit. Për veriun duhet të ketë vizion dhe jo fjalë, thot ambasadori francez Jean-François Fitou. Tendimi për atribuimin e Islamit Radikal shqiptarëve është një truk i vjetër dhe i njohur për shërbimet serbe, thot i ftuari këtij edicioni Mendu Thaçi. Nën masat e ashpra të sigurisë, NATO e hap samitin në Chicago. Presidenti Obama thot se liderët e tetëshës po arrin konsensus për eurozonën. Të nderuar dëgjues, ishte kjo etyra që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke u shprehur mirënjohje për vëmendjen tuaj, ju njoftojmë se për informacione më të reja gjithnjë mund të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.